славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!
Dragi svetogorni slušaoci, pomaže Bog. U današnjoj i narednoj pravoslavnoj Rusiji slušat ćete razgovor sa pravoslavnim publicistom i novinarom, dopisnikom Ruske narodne linije, gospodinom Rankom Gojkovićem, koji za vas, dragi slušaoci, prenosi utiske sa svog posljednjeg boravka u Rusiji. Dragi slušaoci, Radio Svetigore, sagovornik današnje pravoslavne Rusije je publicista i prevodilac gospodin Ranko Gojković, naš dragi i cijenjeni prijatelj. Ranko, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Nismo se čuli izvjesno vrijeme, vi ste u međuvremenu bili u svojoj redovnoj posjeti Rusiji. Šta to znači u stvari redovna posjeta, a će redni vizit?
Pa šta da kažem, zaista, osim da zablagodarim Gospodu eto, na toj milosti, što ove godine 4 već putovanja u Rusiji su bila. I evo na vidiku je već 5. sinoć me zvao Vladika Savatije, tarski u januaru posle Božića dođe jednu njihovu konferenciju. Mislim da to nije toliko moja neka zasluga nekih mojih umnih intelektualnih sposobnosti, koliko je jedna iskrena ljubav prema ruskoj kulturi i možda to jedno srčano osjećanje prema ruskom pravoslavlju, prema pravoslavlju uopšte, prema svetim carskim mučenicima, ruskom monarhizmu. I to se vjerovatno nekako poklopilo sa tim vremenom u kojem živim, poslom kojim se bavim, ali u svakom slučaju blagodarim pre svega Bogu za sve to.
Pozvali smo vas da sa našim slušalcima podijelite te svoje utiske sa vašeg posljednjeg putovanja. Kad ste bili i šta je bio cilj vaše posjete, koja mjesta ste obišli, s kim ste se sretali?
Jeste, pa moram reći da nije bilo ni toliko dugo kao prošli od letos, kada sam zaista, kada je bilo ta stogodišnjica ubistva carske porodice pa predaje ikone, bilo je nekih 7 dana ukupnog putovanja, bio sam u Moskvi 4 dana i 3 dana u Belgorodu, ali je bilo po nekim događajima koji su se odigravali toliko upečatljivo i toliko, što bi Rusi rekli, nasišćeno raznim događajima i utiscima, da je zaista ostavilo jedan neizbrisiv trag. U principu pozvan sam na jednu konferenciju u Belgorodu, to su Serafimska čtenija, posvećena Rusi imaju te lokalno poštovane svetitelje i imaju kanonizovane svetitelje sve ruske. Jedan od tih lokalno poštovanih svetitelja je Serafim Tjapočkin, pokrenuta inicijativa da se oni kanonizuju, da se započne praktično njegova kanonizacija u sve ruskog svetitelja. To je jedan veliki starac koji je živio u jednom selu Rakitno, je prošao sva ta komunistička teška iskušenja, bio mnogo i u zatvoru, ali svo vreme ostao nepokolebljivi stub i ispovjednik svete vere pravoslavne. I eto, ja sam pre 2 godine imao tu milost Božiju, pozvao me taj njegov naslednik u tom hramu gde on živeo, praktično smo svakodnevno učavali pokraj kelije tog velikog starca gde se on podvizavao. Ta Serafimska štenija, pre 2 godine sam bio prvi put, ove godine smo ponovo pozvali. Ali ajde da se vratimo, da krenemo redosledom. To je bio uzrok jedan puta, ali pre toga sam bio nekoliko dana u Moskvi i zaista su onako utisci bili izuzetni. Pre svega susreti. Prvi susret sam imao sa, naravno tu već se i podrazumeva na neki način kad sam ja u pitanju, moj ruski prijatelj i brat Anatolij Dmitrijević Stepanov, on je glavni urednik Ruske narodne linije, jednog divnog pravoslavno-patriotskog portala koji sa puno ljubavi piše i o Srbima, uvijek je, što kaže, na našoj strani, na strani istine. I bili smo zajedno u posjeti Olegu Anatoljeviću Platonovu, jednom velikom imenu ruske kulture, direktor Instituta ruske civilizacije.
E to objasnite našim slušalcima, ko je zapravo on i zašto se digla tolika prašina oko njega?
Da, pa moram to reći, to je na kraju ulazi u taj neki rezime svega onoga što se danas događa u Rusiji. Evo kad smo već kod njega, možda je to najbolje probati sada i apsolvirati. On je čovjek duhovno čedo Jovana Sničeva, jednog od najomiljenijih i najvećih ruskih arhijereja u drugoj polovini 20. veka i po njegovom blagoslovu je nastao taj institut ruske civilizacije. Ja sam s njim radio intervju, u prošlom broju pečata je izašao štampanje o tome svemu što se događa. To je jedan gigantski zaista rad, oko 500 tomova, imam desetak tomova, to su sve remek dela. Na stotine knjiga koje su prvi put u 20. veku štampane, znači u tom periodu komunističkog jednoumlja ili bezumlja, uopšte nisu bile štampane, od velikih slavenofila, od drevne ruske istorije. Do toga, radeći u tajnim arhivama, praktično imali su tu mogućnost, ta ekipa, da rade par godina u tajnim arhivama KGB-a i otkrili su svu dubinu zavere protiv Rusije, moram reći, tamnih sila, pogotovo sa zapada, tamnih sila zla, i radeći na tome vidjeli su da su i mnoge enciklopedije nedovoljne da objasni neke pojmove. On je izložio to metropolitu, mi je odgovorio otprilike, pa morate odraditi i nove enciklopedije. To je kao kod nas kada bi neki mladi naučnik hteo da se bavi tim periodom brozomornim srpske istorije u budućnosti i potrebna mu enciklopedija, i on uzima krloživnu enciklopediju. Šta on može saznati o pitanjima duše, o nekoj srpskoj istinskoj istoriji, o istinskom prikazu srpskih velikana u enciklopediji koju je uređivao jedan Krleža? Slično je bilo i u Rusiji, i tako da su oni toga poduhvatili, i u tih 500 tomova nalazi se i oko 27 tomova enciklopedija i rečnika, praktično kompletan jedan ruski život i ruska istorija i rusko pravoslavlje i ruska arhitektura, ruski folklor. Jedan neverovatan rad, ekipa od par stotina vrhunskih naučnika iz svih oblasti uvijek je bila angažovana u tim projektima, i ono što je posebno interesantno, svi naslovi Instituta ruske civilizacije, pored izuzetne lepe i luksuzne opreme knjiga, mogu da se nađe u elektronskoj formi. Svako koga interesuje može da nađe na sajtu Instituta ruske civilizacije kompletno sve što je ta institucija izdala. E sad, otkud period da se jednom takvom zaista zaslužnom čovjeku sudi? Pa ja mislim da su u ovom trenutku, iskreno se nadam u Boga, pred svoj neki poraz, da su digle glavu liberalne snage u Rusiji. Mi ne smemo imati tu velike iluzije i misli da njih nema samim vrhovima ruske države. Njih ima, ali ono što jeste nada, jeste da je zaista ruski narod zadnjih 10 godina počeo da se 15, možda da se diže sa kolena. Ja sam to i rekao negdje, praktično od kanonizacije cara Nikolaja počelo je jedno dizanje s kolena ruskog naroda. Međutim, ono što je interesantno, svakako mi moramo biti svjesni da većina ljudi u Rusiji je rođena u neko vrijeme komunizma, već su prošli ti strašni progoni, one strašne godine. Mnogi od njih su i nehotice, bili su mladi ljudi, bile su neke njihove najlepše godine. Teško je priznati da je život prošao uzalud, da se vjerovalo u neke druge zablude. To je jedna od stvari, a druga od stvari da se ljudi zavaravaju i da ne shvataju da u principu svaka revolucija nije ništa drugo nego jedan zaista moćan prodor sila tame, ako tako smemo reći, ali po dopuštenju gospodnje, jer je gospod dozvolio takvo kažnjavanje ovoj ili onoj zemlji ili ovom ili onom narodu, sada govorimo naravno o Rusiji ili o konkretnom čovjeku, zbog njegovih nekih grehova. Dakle, sile zla, pali anđeli, demoni, oni su obično svezani Božijom voljom, ali u takvim nekim smutnim vremenima dobijaju slobodu, praktično realizuju tu jednu svoju zlobnu suštinu, pretvaraju se u ono što kaže naš sveti vladika Nikolaj, u bič Božiji. Zašto su mi pali pod ropstvo Turaka? Turci su bili bič Božiji za nas. Tako je bilo i sa Rusijom. Neću razlagati dublje, malo sam to i ovim tekstovima dok sam provodio knjigu Sveti car, namjerno sam to uveo i tekstove Verketuševa, Teofana Zatvornika, Jovana Kroštatskog u proročanstvu, koji su to i veliki Gogolja to i predskazivao, ali uglavnom imam osjećaj da mnogi ljudi danas u Rusiji nisu svjesni tajnih mehanizama rušilačkog rada tih tamnih sila, nisu svjesni da je zaista jedna moćna sila iza svega toga stoji i mislim da se pravoslavna ruska javnost zaista može onako, što bi Rusi rekli, spločiti, da se mora ujediniti u jedno novo dizanje glave liberalizma u te napade. Ja ne znam šta da kažem, kod nas se ipak, učinim se, otišlo malo dalje u tom nekom raskrinkavanju tih zabluda ideologije. Ne mogu da kažem da u Rusiji nema velikih mislilaca, ima svega toga, ima, arhive su otvorene, ali neke stvari začuđuju. Ja sve do sada ne mogu da postanem svestan, ne mogu da poverujem, izlazim Vojkovskog, stanica metroa u Moskvi. Danas ruski vojnici ginu širom sveta, ginu u Siriji, boreći protiv terorizma, protiv terorista. A moskovske ulice, mnogi gradovi ulice u Rusiji i dalje nose naziv terorista. Ja ovdje ne govorim o ljudima, nisu svi crveni, o ljudima koji su se borili protiv Hitlera, koji su, to i treba poštovati. Ali govorim upravo o teroristima, onima koji su ostvarivali taj crveni teror 18. 19. 20. 21. To su i u vrijeme cara Nikolaja. Kaljajev jedan ima svoju ulicu, čovjek koji je bio strica cara Nikolaja, Sergeja Aleksandrovića, muža Svete ili Savete Sarčine sestre. Tako da su to neke stvari, mislim da tu zaista sa tim mora se prekinuti to popuštanje jednom liberalizmu i mora se prekinuti. Licemerno je boriti se protiv terorizma, a i dalje u Rusiji imati trgove i gradove sa nazivima terorista. Možda dok malo predaleko, ali čini mi se da je trebala jedna takva observacija, zaista kao da se dižu te liberalne sile zla, to su zaista tamne sile, i u tom smislu i vidim i to suđenje Platonovu. Ali ono što ohrabruje, vidim da je već u prvom slušanju, da je pokrenuta inicijativa u Ruskoj Dumi, da se taj zloglasni član, to je jedna vrsta verbalnog delikta sačuvano i ono se sve vrijeme Putinove vladavine nikad se nije koristio, to je onako Hruščov izmislio za jednu borbu Hazara protiv pravoslavnih Rusa i praktično je to sada odjednom oživilo i to baš na simbolu tog ruskog preporoda, na čovjeku koji, ako mogu tako da kažem, olicotvoruje taj, to podizanje ruskog duha i ponovno uzdizanje onoga što smo znali i nazivali, onako kako se ostalo mi vaša emisija zove Svetaja Rusija ili Sveta Rusija. Ali ipak, ponavljam još jednom, nadam se u Boga da je to jedno uzdizanje i jedan napad liberala pred njihov konačni pad, da i oni osjećaju, i to tako često i biva, jedan presmrtni ropac. Nadam se u Boga da je tako, ali vrijeme će pokazati kako će se dalje situacija odvijati.
Da, još uvijek kremljevske stijene krase petokrake zvijezde. Još uvijek je tako. Lenjinovo tijelo u samom centru grada.
Tako je. Pa to je upravo to što sam sad i govorio, da me to onako malo i zaprepašćuje, i to je, ne može biti ni zdravo. Moglo je u jednom trenutku da se čuva neki mir, ali zaista bilo je više momenata kada je postignut jedan visok konsenzus ruskog naroda, da pomenemo samo Kriv, i mislim da je i propuštena mogućnost da se zaista na jednu stogodišnicu ubistva sve te carske porodice, da se to bezbolnije reši, da se oslobode tih balasta, jer to u samom duhovnom pogledu nezdravo je. Nezdravo je proći tim divnim gradom, a vidjeti da se i dalje praktično slave i teroristi i ljudi koji su krvave ruke do lakata.
Kako je Platonov reagovao kad ste vi došli kao podrška srpskog naroda u Rusiji?
Ne, zaista je od srca blagodario. Ja sam pre polaska u Rusiju i jednu manju peticiju, ne peticiju, nego prosto jednu podršku srpske javnosti, ono što sam uspio na brzinu da skupim nekih 30 imena neke srpske pravoslavne inteligencije, i mi smo uputili jedno pismo, on je to i objavio u posljednjem broju Ruskog vesnika i srdačno je zablagodario, ali ja Platonova znam već duži niz godina, bio sam i na Sveslovenskom kongresu zajedno sa njim, bio sam i ove godine u maju kod njega i na Dači kad mi je pokazivao kompletan taj institut ruske civilizacije, sve te tomove knjiga gdje je radio muzej njihov. To je jedno zaista jedna veličanstvena stvar, nešto najljepše što se je moglo desiti Rusiji u posljednjih 50 godina, da se usudim tako, pa možda i 100 godina od revolucije, na sve jeste Institut ruske civilizacije, to kome je on 25 godina na čelu. Ono što je rekao da se nada da će u sljedećih 5 godina, ono što je zamišljeno i zacrtano, da će praktično biti i ostvareno, da će kompletirati jednu zaista sliku svega najvrednijeg što je porodila ruska misao, ruska kultura, ruska civilizacija kao takva. Znamo da je to veliki ruski danilevski nazvao posebnom civilizacijom.
Interesantno je, on je profesor, doktor ekonomskih nauka.
Da, on je doktor ekonomskih nauka i on je bukvalno njegova, ja sam za njega čuo još tada kad je kod nas odmah prevedeno zašto Amerika mora propasti pre više od 20 godina, mislim da ima više 30-ak, kada je ta knjiga izašla i to je bila jedna sjajna analiza. On je doktorske studije radio u Americi i prosto video je čovjek, proniknuo je duhom, video je da takav način i takvo društvo i takva civilizacija ne može biti dugog veka, da je to balon koji se naduvava i koji će kratak pući. I čini mi se da mi sada i gledamo posljednje dane tog jednog naduvanog balona koji će, samo što je tu problem danas što to zaista može taj balon da povuče sa sobom mnogo toga, ali to je sad neka druga priča. Ali prosto američki balon je toliko preduvan da je jako teška neka povratna tačka, jako težak je povratak nazad, jako teško je ponovo pokrenuti neku. Ali vidjet ćemo, ponavljam ponovo, da ne budem ja prorok kako se odvija. U svakom slučaju, to je Platonov još tada predvideo, ali zaista on je postao, to je bila, pa šta da kažem, teško je, bez blagoslova velikog duhovnika, teško je takve stvari raditi. On zaista ima i sreću, moram to reći, da ima blagoslov od jednog takvog giganta duhovnog kakav je Jovan Sniče. Već je sakupljeno i mnoštvo čuda praktično i na njegovom rubu i na njegovim molitvama i ozbiljno se razmišlja i o početku procesa kanonizacije i Jovana Sničeva. Tako da i takav blagoslov naravno da puno znači.
Bože moj, Bože moj, svijete preumnaja silo, тьмой непростой, несусветною тьмой. Полночь мой дом полонила, тьмой непростой, несусветною тьмой. Полночь мой дом полонила, а за порогом не видно низги, воет полночная вьюга, душу мою обступиша враги, слышится хохот и ругань. За окном смех и стон, то ли зверьё, то ли люди. Юность моя могильным крестом видится мне в этой мути. Юность моя могильным крестом видится мне в этой мути. Слышатся мне за порогом слова, голос недобрый, нездешний, аще и правый спасется едва. Где же ты явишься, грешный? Царь небес и земли, слове живый, безначальный, духом своим святым исцели душу мою от печали, сердце мое смятесь от зла, ближний старша далече, аз же смирився постом да дела. Боже мой, Боже привечный, Боже мой, Боже мой, в свете преумная сила, тьмой непростой, несусветною тьмой, мой дом полонила.
То je bio i Romanah Roman Matjušin i pjesma Bože moj, Bože moj. Slijedi nastavak razgovora sa gospodinom Rankom Gojkovićem. Ja sam vidjela neku fotografiju vašu, slikali ste se ispod zvona, da li je to car zvonu. Kakav je uopšte osjećaj biti ispod te bronzane kupole od koja ima više od desetina tona?
Osjećaj je stvarno veličanstven, ali nije to car zvono. Car zvono je u samom Kremlju i ono je na zemlji praktično, na postolju. A ovo je zvono drugo po veličini u Rusiji, samo je veće od 30 tona je ovo zvono. To je zvono najveće zvono na hramu Hrista Spasa u Moskvi. I ta slika što ste vidjeli u pozadini se vidi i Moskva reka i zidine Kremlja i stvarno je veličanstven pogled na Moskvu sa tog vidokruga i zaista sam zahvalan i Bogu i Baćuškoma Ruskim koji su mi omogućili jedan takav divan doživljaj da su te kupole hrama Hrista Spasa i tog najvećeg zvona, ponavljam, 33 tone je u Svetočko-Sergijevskoj lavri, još s period Ivana Groznog, i ovo je drugo zvono po veličini, ali ono ne zvoni uvek, ono zvoni samo kad patrijarh služi i na neka posebna, kad je slava dana manastira, posebni praznici. Otprilike, kako su mi rekli, 10 puta godišnje se na tom velikom zvonu zvoni, ne više.
A vjerovatno se pokreće nekim elektronskim mehanizmom ili kako?
Ne, sve ručno, sve ručno. Čak sam mi dozvolili da malo i sam zavrtim i blago, samo blago, onako jedan blagi udarac. Međutim, ono što je posle kad su nas uveli u tu salu za obuku zvonara, to sam vidio da je to čitava nauka, koliko ne zaista pridaju
umjetnost
važnosti tome. Da, pa počinje se sa jednim zvonom, pa dva, pa tri, pa čak i noge se uključuju u pojedinim trenucima i prava muzika, mini orkestar slušajući te znalce zvonare. Znači, kod njih zvonari na tim velikim hramovima istinsku ozbiljnu obuku prolaze.
Da, pa postoje škola za zvonare, je li tako?
Tako je, škola za zvonare, i tako i tako. Pa mislim čak da se i održavaju predavanja baš u hramu Hrista Spasitelja i da je to jedna od učionica gdje su nas uvodili, to jest mene nas uvodili, dok sam bio sada u posjeti hramu Hrista Spasitelja.
Da, to je veoma interesantno. Imali ste prilike da govorite o Puškinu i vi kao...
Yes.
Da, vi kao Hercegovac morali ste pomenuti vjerovatno grofa Savu Vladislavića.
Apsolutno, apsolutno. To je bilo jedno, to je zaista bilo neočekivano. Evo samo da kažem dve rečenice, da smo od Platonova otišli kod još jednog zaista izuzetnog ruskog patriota, intelektualca, profesora na filološkom fakultetu, na ruskom, u stvari ruskoj jeziku književnosti, profesora filologije Vladimira Voropajeva, velikog gogoljiste. I eto, ja sam jednu knjigu u Gogolju za prošli sajam preveo, ove godine sam preveo i knjigu profesora Voropajeva, jednom je Gogolj, kratke crtice o Gogoljevom životu, i odneo sam mu 5-6 tih srpskih primjeraka knjige i on je bio, onako baš se obradovao kao malo dete. Divan, jedan istinski pravoslavni vitez, divan čovjek, pohvalio mi se da sada ima 7 episkopa ruskih njegovih bivših učenika. Nesvakidašnji čovjek koji je napisao ili priredio oko 170 knjiga o Gogolju. Zaista jedan izuzetan gogoljista, i on je bio glavni urednik povodom 200 godina od rođenja Gogoljevog. On je bio glavni urednik tih sabranih dela koji su
A da li u ovoj novoj knjizi koju pominjate, koju ste preveli o biografiji Gogolja, ima nekih mjesta, nekih podataka koji nisu nama poznati?
Ima, ali to je mala zaista knjižica, ima dosta vrlo interesantnih podataka, potpuno nepoznatih. No, jedan je recimo, eto nisam ni ja to znao dok nisam tu knjižicu preveo, da je Gogolj bio i svjedok jednog čuda na grobu svetog Spidbora Triumfinskog na Krfu.
Da, da.
Kada je jedan Englez demonstrativno rekao, a šta tu, okrenite s druge strane, kao oni, mumificirali ste ga, okrenite s druge strane tijelo. I onda nešto mu se u glavi prevrnulo, pa ipak je prišao da se pokloni. I kada je došao do kovčega svetitelja, svetitelj se pred njim okrenuo u grobodom pogledu užasu. Poslije toga je postao i vernići. I to je Gogolj praktično zapisao. Eto, ja nisam znao za taj detalj iz Gogoljeve. Pošto je Gogolj puno i obišao sve tih mjesta, išao i na svetu zemlju i Jerusalima, evo vidimo, bio i na Krfu i posjetio i do svetog Spiridona. Ima još dosta interesantnih knjiga, prati u kontinuitetu od ranih mladosti, od rođenja, začeća, majke, rođenja, dečačkih dana, školskih dana, studentskih dana, života u Moskvi do same smrti i končine. To su sve kratke crtice, onako bukvalno po dvije, tri rečenice, dosta i anegdotskog ima. Tako da je za gogoljiste, za ljubitelje Gogolja, knjigu preporučujem od svojeg srca, ali kažem, mala, nepretenciozna knjiga. I profesor Vropajev mi je rekao, eto, toliko sam knjiga priredio, Gogolju izdao, a ta je ubedljivo najveći tiraž, dobila je dve prestižne nagrade, između ostalog i nagradu, patrijaršijsku nagradu Ruske pravoslavne crkve. Pre dvije godine je dobila ta knjiga i još jednu nagradu Udruženja književnika Rusije. I praktično je rekao, eto, baja najmanja knjižica koju sam priredio ili napisao Gogolju doživjela je najveći uspjeh. Ali zaista je simpatična, jako simpatična knjižica. I da se vratim ovo u Puškinu, potpuno neočekivano za mene. Meni je rekao Anatoli, ja sam uveče već trebao da idem u 11 vozu nam za Belgorod, sa Kurskog vokzala i u 6:30 manifestacija, oni to zovu Dom kino Rusije, kuća filma Rusije, i dvorana veličanstvena, par stotina ljudi, ne znam tačno, čini mi se da je Anatolij rekao jednom trenutku da oko 500 ljudi prima, puna sala. Ja sam trebao kratko da se obratim, da kažem par reči o vezama i poštovanju Puškina u Srbiji. Ja sam pripremao jednu knjigu, ona još nije izašla, ako Bog da, izaći će ta knjiga o Puškinu, nepoznatom Puškinu kod nas. I ispostavilo se da jedan gost koji je trebao da govori, to je program koji traje 2 sata, da govori na Bini, nije došao. I meni prilazi zaslužna umjetnica Rusije Lina Krčtjana, teško je prelomiti jermenski, jermenka je poreklo po ocu, ali je istinska Ruskinja, vjerujuća žena, izuzetna pevačica, sopran, predivan glas. I ona meni kaže da ja izađem i da govorim. Nemojte li nam, molim, pa nisam se spremio. Ne. I posadiše me na Binu, tako da sam, eto, slava Bogu, kažem da je tu je bio u pomoći Sava Vladislavić, naravno, gdje to izbeći da kažem, da je Sava rođen u mom Gacku rodnom, gdje sam ja rođen, da je doveo dedu Puškinovog na dvor Petra Velikoga. Malo ta istorija, ali bilo i drugih interesantnih momenata. Znamo mi svi da je Puškin zaista imao vezu sa, još dok je bio u Kišinjevu izgnanstvo, on imao dosta veza sa ustanicima Karađorđevim, sa propasti prvog ustanka. Tu je upoznao mnogo ljudi, tu se upoznao i sa srpskim narodnim stvaralaštvom. Puškin je izučavao ozbiljno i srpske narodne pesme, srpske narodne priče, i čak i jedna veličanstvena, genijalna njegova poema o bajke o ribaru i ribici, koju mnogi do danas ne shvataju, koja može da govori i o Rusiji ako veruje i ako ne veruje, da li se vidi ko je to razbijeno ili neće, ne mora da veruje u smirenost. Ali svakako, ono što je interesantno, i to sam je rekao, da je nadahnut srpskim narodnim stvaralaštvom, praktično napisao i bajku o ribaru i ribici.
Dragi slušaoci, u narednoj emisiji Pravoslavne Rusije čućete nastavak razgovora sa našim sagovornikom, gospodinom Rankom Gojkovićem, i njegove utiske o čudesnom gradu Belgorodu. Pozdravljaju vas Srećko Radović u tonskoj realizaciji i Marija Živković, urednik i voditelj emisije. Do slušanja, s Bogom.
православная Россия.
Да влюблен в тебя Россия, влюблен.